Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλλογαρετό σου βοηθώ, έθλιψε σύνου και χωμέ. Κύριε των δυναμεών, ελέησον ημάς. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί του εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αχράντων σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, έτσι είναι ο τίτλος του θέματος, και το επέλεξα γιατί έχει έννοιες που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να προβληματιστούμε και όχι να κατακρίνουμε τους άλλους, αλλά να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτά που υπέφερε ο Κύριος, εξαιτίας μας τα υπέφερε, και θα έλεγα ότι εμείς συνεχίζουμε να τα κάνουμε. Και να παρακινηθούμε από αυτό το κείμενο σε μια μεγαλύτερη και πληρέστερη και βαθύτερη και εμπονότερη μετάνοια. Λέει λοιπόν το κείμενο, με δέος και κατάνοιξη ατονίζουμε απόψε, είναι ένα κήρυγμα στο Σταυρό τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, ατονίζουμε στη μέση των εκκλησιών μας υψωμένο το Σταυρό του Λυτρωτή και ακούμε τα Ιερά Ευαγγέλια, τα 12 Ευαγγέλια, να μας αφηγούνται τις συνθήκες της Σταυρώσεως και νοερά μεταφερόμαστε στη μακρινή Ιερουσαλήμ και ζούμε από κοντά όλες τις φάσεις του Θείου Δράματος. Βέβαια το ότι υπέφερε ο Χριστός μας, αν το δούμε έτσι εξωτερικά, είναι ένα δράμα για Αυτόν. Αλλά οπωσδήποτε είναι και μια ανάπαυση, γιατί με το πάθος του ο Κύριος εκπλήρωσε την αγάπη και φανέρωσε την αγάπη και πλήρωσε, θα λέγαμε, την αγάπη Του που έχει για μας και για τον πόθο που έχει για να μας σώσει. Γι' αυτό και αναπαύθηκε επάνω στο Σταυρό. Εκεί ο Κύριος ξεκουράστηκε, εκεί είπε το τετέλεστε, δηλαδή ότι ολοκληρώθηκε το έργο Μου. Έτσι, καθώς από το συναξάρι της απόψινής βραδιάς καλούμαστε να στοχαστούμε πάνω στους εμπτισμούς, στα ραπίσματα, στα κολαφίσματα. Κολαφίσματα ξέρετε τι είναι, αυτές τα χτυπήματα που γίνονται στον αρχένα και κάνουν και ένα ήχο δυνατό. Τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμον, το σπόγκος, το όξος, τους ύλους, το καρφιά δηλαδή, τη λόγχη και προπάντων το σταυρό και το θάνατο, τα οποία για εμάς με τη θέλησή Του εκών κατεδέξατο, αφήνουμε το νου μας σε ένα γλυκό πνευματικό μετεωρισμό και με αφετηρία τα πραγματικά γεγονότα του πάθους, αναλογιζόμαστε του Χριστού μας την οδύνη επάνω στον Σταυρό. Ήτανε μια οδύνη και ένας πόνος βαθύς που αμβλάκωνε όλη του την ύπαρξη. Δεν πονούσε μόνο σωματικά και υλικά από τις πληγές των καρφιών, αλλά πονούσε πολύ περισσότερο εσωτερικά για την αγνωμοσύνη των ανθρώπων και για την επιμονή τους στην πλάνη, για την άρνησή τους να δεχθούν τη δική του λύτρωση. Πράγμα που γίνεται συνεχώς. Και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας αρνείται να δεχθεί τη λύτρωση, που παρέχει ο Χριστός. Οι πλήστοι άνθρωποι, όχι μόνο οι αλλόθρησκοι, αλλά και οι υποτιθέμενοι χριστιανοί και μάλιστα οι ορθόδοξοι. Αν σκεφτούμε ότι από το 96% των Ελλήνων που υποτίθεται είναι βαπτισμένοι, το 3%, το 4% εκκλησιάζεται. Καταλαβαίνουμε πώς είναι η αγνωμοσύνη των ανθρώπων που δεν βρίσκουν ούτε μία ώρα την εβδομάδα να πάνε στην εκκλησία να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Και αυτό είναι ο μεγάλος πόνος του Θεού και η μεγάλη του λύπη. Και αυτού του είδους ο πόνος, αληθινό μαρτύριο για το Θεό της αγάπης, προεκτείνεται μέσα στους αιώνες. Και αυτός ο πόνος, ξέρετε, είναι και πόνος των Αγίων, οι οποίοι πράγματι και αυτοί νιώθουν αυτή τη μοναξιά, θα έλεγα, ανθρωπίνως, εξαιτίας της εγκατάλειψης των ανθρώπων, εξαιτίας εγκατάλειψης του Θεού από τους ανθρώπους, ότι της απομάκρυσης των ανθρώπων από τον Θεό. Είναι διαρκής και παρατηνόμενος αυτός ο πόνος, καθώς κάθε μέρα οι άνθρωποι αυτού του κόσμου παίρνουν στα χέρια τους το σφυρί και τα καρφιά και ξανασταυρώνουν τον Χριστό με τη ζωή και τη συμπεριφορά τους. Και μόνο να σκεφτεί κανείς πόσους φόνους κάνει η καθημερινή ανθρωπότητα, κάθε δευτερόλεπτο, πόσο αίμα χύνει, είτε με τις εκτρώσεις, είτε με τους πολέμους, είτε με τη λεγόμενη δωρεά οργάνωση, με χίλια δυο πράγματα, καταλαβαίνουμε πόσο πονάμε το Χριστό μας. Και αναφέρει μετά χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που πληγώνουν τον Χριστό και τον ξανασταυρώνουν. Και αρχίζει πρώτα-πρώτα από τους ανάξιους διαδόχους του, είτε είναι αυτοί οι επίσκοποι, είτε είναι ιερείς, είτε είναι διάκονοι, είτε είναι κατώτεροι κληρικοί. Και στους κατώτερους κληρικούς υπάγεται ο ψάλτης, ο νεοκόρος, όλοι αυτοί που διακονούν στην Εκκλησία, ο αναγνώστης. Πόσοι από αυτούς είναι πράγματι άξιοι και πόσοι ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Γιατί πηγαίνουν εκεί έχοντας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως πορισμόν την ευσέβεια. Μέγας πορισμός. Λοιπόν, δηλαδή σαν ένα μέσο για να ζήσουν. Ενώ ανέλαβαν στους ώμους τους το βαρύ φορτίο της ευθύνης για τη σωτηρία των ανθρώπων, αυτοί επαναπαύονται στις οποιοσδήποτε απολαβές του εξώματός των και αδιαφορούν για το λαό του Θεού που διψάει για την πνευματική τροφοδοσία. Είναι το μεγάλο θέμα της αδιαφορίας των ποιμένων για τα πρόβατα, το οποίο υπάρχει δυστυχώς πολύ έντονο και στις μέρες μας. Και πονάει πράγματι πάρα πολύ. Βέβαια, η ευθύνη δεν είναι μόνο των ποιμένων, είναι και των γονέων τους, είναι και του λαού, ο οποίος είναι η βάση από την οποία θα βγουν οι ποιμένες. Και υπάρχει και το γνωμικό που το ξέρετε, ότι ανάλογα με το λαό και οι ηγέτες του, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εκκλησιαστικοί. Αν ο λαός διαφθαρεί, θα παράγει και διαφθαρμένους ηγέτες. Προδότες αυτοί της μεγάλης αποστολής τους, και ενώ είναι διαχειριστές της Θείας Χάρης, έτσι τους έβαλε ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, να διαμοιράζουμε τη Θεία Χάρη και να τρέφουν με τη Θεία Χάρη το λαό, δηλαδή με το κήρυγμα και με τα Άγια Μυστήρια, έμειναν στα αχνάρια των Φαρισαίων, για τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στο λαό να ακούνε τι λένε, αλλά να μην κάνουν ό,τι κάνουν. Θυμάστε ότι αυτό ακριβώς έλεγε ο Κύριος. Να μην τους κατακρίνετε, να μην κάνετε ό,τι κάνουν, αλλά ό,τι σας διδάσκουν, γιατί διδάσκανε σωστά πράγματα, να τα εφαρμόζετε. Το ίδιο θα έλεγε και σε αυτούς τους σύγχρονους Φαρισαίους, τους οποίους ο κόσμος καλυτακρίνει πάρα πολύ, οι παπάδες και οι παπάδες και οι δεσποτάδες και οι δεσποτάδες κάνουν αυτό και εκείνο. Ναι, θα έλεγε και ο Χριστός μας, έτσι είναι, κάνουν, είναι κάποιοι που τα κάνουν αυτά που λέτε, εσείς μην τα κάνετε. Αλλά ο λαός κάνει κατά κανόνα χειρότερα. Και τους έχει αυτούς, νομίζει, σαν άλοθοι. Και ότι αφού τα κάνουν αυτοί, άρα και ο λαός δικαιούται να κάνει χειρότερα πράγματα. Αλλά ο νόμος είναι κοινός. Ο νόμος του Θεού είναι και για τους παπάδες και για τους λαϊκούς. Ο ίδιος. Αν λοιπόν κατακρίνονται οι παπάδες, και εσείς θα κατακριθείτε. Που κάνετε τα ίδια και χειρότερα. Θα λέει λοιπόν ο Χριστός και στους σύγχρονους αυτούς που κατακρίνουν τους ιερείς και τους αρχιερείς, αυτά που σας λένε να κάνετε, κάντε τα, γιατί λένε σωστά πράγματα. Κατά κανόνα βέβαια, δυστυχώς στις μέρες μας έχουμε και άσχημα και λανθασμένα πράγματα, αλλά οι πιο πολλοί λένε σωστά πράγματα. Αλλά κατά τα έργα τους να μην κάνετε. Και πάντοτε δεν έλειψαν από την Εκκλησία οι ανάξιοι και οι επιλύσμονες, αυτοί που ξεχνούν δηλαδή τις υποσχέσεις που έδωκαν κατά τη χειροτονία τους στον Θεό. Να φυλάξουν την παρακαταθήκη. Όταν χειροτονείται ένας ιερέας, μέσα στο ιερό του δίδει ο επίσκοπος να κρατήσει πάνω στα χέρια του τον αμνό. Και του λέει πάρε αυτή την παρακαταθήκη και φύλαξέ την στους αιώνας των αιώνων. Η παρακαταθήκη είναι ο Χριστός. Θα πρέπει δηλαδή ο ιερέας να φυλάξει τη ζωή του Χριστού, στη ζωή του, να ζήσει δηλαδή όπως ο Χριστός και τη διδασκαλία του Χριστού. Να τη φυλάξει ανώθευτη και να τη δώσει ανώθευτη στο λαό. Κοντά στους πολλούς άξιους που δοξάζουν τον Θεό είναι και αυτοί οι λίγοι που τον ξανασταυρώνουν επαναλαμβάνοντας το έγκλημα των Ιουδαίων. Και το σταύρωμα αυτό, οδυνηρό όσο και το πρώτο, κατεδαφίζει την πίστη από τις καρδιές των πιστών, γκρεμίζει από μέσα την Εκκλησία, χαροποιεί τους εχθρούς της, θλίβει τους οπαδούς της. Αυτό το ξανασταύρωμα έχει πελώριες διαστάσεις γιατί μαρτυρεί πόσο το άλλας μωράνθηκε, πόσο οι λιχνίες έσβησαν. Και ο Χριστός πονεί και πάσχει όπως τότε που ψιθύριζε λόγια συγγνώμης για τους σταυρωτές του. Θυμάστε πάνω από το σταυρό που έλεγε «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούσι». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τους καπήλους των αρχών, οι καπήλους πιο σωστά, των αρχών για τις οποίες θυσιάστηκε. Πολλοί στην ιστορία του κόσμου έβαλαν για σημαία τους το Ευαγγέλιο του και με πρόφαση ή με σημαία του Ευαγγέλιο έκαναν πολύ άσχημα πράγματα. Κρατώντας το χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο το Σταυρό έκρυψαν κάτω από τις άνομες προθέσεις τους έκρυψαν από κάτω τις άνομες προθέσεις τους για να επιτύχουν το σκοπό τους. Πρόβαλαν τον Χριστό για να κερδίσουν χρυσό. Έτσι ξέρουμε τους διάφορους λεγόμενους χριστιανούς που πήγαν στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, τάχαντες για να εκχριστιανίσουν τους λαούς και ουσιαστικά για να εκμεταλλευτούν τον πλούτο τους. Γι' αυτό και σήμερα δεν θέλουν να τους δουν. Ανέμειξαν την αγιότητά του μέσα στη λάσπη των συμφερόντων τους. Έβαλαν στα καλούπια τους τη διδασκαλία του και τη δέχτηκαν όσο αυτή εξυπηρετούσε τα σχέδιά τους. Έτσι καταπάτησαν τον ίδιο τον Χριστό στο πρόσωπο της εικόνας του, δηλαδή στο πρόσωπο του ανθρώπου που είναι η εικόνα του Χριστού, εκμεταλλεύτηκαν τον αδύνατο και εχμαλώτησαν την Εκκλησία. Η Εκκλησία φυσικά δεν εχμαλωτίζεται γιατί είναι το σώμα του Χριστού, αλλά εννοεί ότι αυτούς τους ανθρώπους που ήταν να μπουν μέσα στην εκκλησία, έτσι τους οδήγησαν αλλού, τους έδειξαν λάθος δρόμο. Ουσιαστικά κάθε φορά που χρησιμοποίησαν τον Χριστό για να ικανοποιήσουν είτε τις φιλοδοξίες τους, είτε τις πολιτικές και οικονομικές τους επιδιώξεις, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ξανασταυρώνει τον Χριστό ανελέητα, αθεόφοβα και υβριστικά. Και αυτό βέβαια συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Θυμάστε τις δηλώσεις κάποιου μεγάλου που έλεγε ότι ο Χριστός με φώτισε να πάω να βομβαρδίσω το Ιράκ, δεν ξέρω τι έλεγε. Λοιπόν, απαράδεκτα πράγματα. Και οι σταυροφορίες επίσης ένα ανάλογο φαινόμενο ήταν εν ονόματι του Χριστού και της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων διέλυσαν το Ορθόδοξο Βυζαντινό, λεγόμενο Βυζαντινό κράτος. Εκείνοι που πραγματικά δηλαδή χτύπησαν την Ορθοδοξία δεν είναι οι Τούρκοι που κατέλαβαν την πόλη, αλλά οι σταυροφόροι ή του Πάπα απεσταλμένοι. Αυτοί διέλυσαν ουσιαστικά το λεγόμενο Βυζαντινό κράτος. Λέω λεγόμενο γιατί δεν είναι σωστός όρος Βυζαντίο και Βυζαντινό κράτος. Δεν υπήρχε αυτή η ορολογία στους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτό το κράτος, αλλά το σωστό είναι να λέμε το Ρωμαϊκό κράτος, η Ρωμιοσύνη, η Ρωμανία, όπως το λέμε και στα... όπως το λένε και οι Πόντιοι. Δηλαδή το ορθοδοξοποιημένο Ρωμαϊκό κράτος. Η συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους που δέχτηκε την Ορθοδοξία, αυτό είναι το λεγόμενο Βυζάντιο. Και μέσα σε αυτό το Βυζάντιο, το λεγόμενο, υπήρχε και η Ελλάδα, η οποία δέχτηκε πρώτη, θα λέγαμε, από την Ευρώπη, πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που δέχτηκε την Ορθοδοξία με τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τους ιδεολογικούς αντιπάλους της πίστεως, τους αθέους και τους νεοαθέους που έχουμε στην εποχή μας, οι οποίοι με την πένα τους βουτυγμένοι στο δηλητήριο της άρνησης και της συκοφαντίας, με ένα πρωτοφανές μίσος ορμούν κάθε τόσο επάνω στο σώμα της Αγίας του Εκκλησίας και το κακοποιούν με λύσα. Ποτίζουν την νεολαία με το πάθος της αμφισβήτησης, ενσπείρουν στο λαό την αμφιβολία, επιστρατεύουν την επιστήμη σαν σύμμαχό τους, την ψεύτικη επιστήμη, στον ανίερο πόλεμο που διεξάγουν, ενώ αυτή στην πραγματικότητα δεν αντιστρατεύεται στη θρησκεία. Δεν υπάρχει σύγκρουσης επιστήμης και πίστεως, γιατί η επιστήμη βλέπει τον κόσμο των αισθήσεων, ενώ η πίστη βλέπει τον κόσμο του Θεού και τα αόρατα πράγματα, τα οποία η επιστήμη αδυνατεί να εξερευνήσει, γιατί δεν είναι χώρος που εξερευνάται με τις αισθήσεις. Χρησιμοποιούν το δόλο και το ψέμα για να επιβάλλουν τις απόψεις τους, μισούν την αλήθεια που σώζει, χειρίζονται καλά την τέχνη των εντυπώσεων, μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από κινηματογραφικές ταινίες. Κατ' εξοχή στην εποχή μας η αθεία διαδίδεται μέσα από κινηματογραφικές ταινίες. Θυμηθείτε τον Νταβίντσι και τον Σκορτσέζε, όλους αυτούς τους άθεους. Γιατί ο κόσμος δεν διαβάζει πλέον πολλά βιβλία, αλλά ταινίες βλέπει. Και μέσα από αυτό το μέσο διαδίδουν τις ιδέες τους με σκοπό βεβαίως να χτυπήσουν τον Χριστό. Πώς?
Γιατί τώρα πάλι κάπου παίζεται.
Ναι. Και με το... και
ο... όχι, δεν ήταν η απεργασία. Αν δεν ήταν παιδό και μας
η Εκκλησία, κοιτάξτε, δεν είναι ανάγκη να βγάλει φυρμάνι για έναν ότι είναι άθεος. Όπως δεν βγάζει χαρτί και για έναν που δεν πάει στην εκκλησία τρεις Κυριακές. Να το πει, ξέρεις, είσαι αφορισμένος. Είναι ήδη αφορισμένοι όλοι αυτοί από μόνοι τους. Όταν δεν πατάς στην εκκλησία, δεν εξομολογούνται, είναι ήδη αφορισμένοι. Δεν χρειάζεται να τους το πει η εκκλησία ότι είστε αφορισμένοι, καταλάβετε. Αυτό είναι απλώς η πιστοποίηση του θανάτου. Ένας που πεθαίνει, πέθανε. Τώρα αν του βγάλει, γιατί μιλάτε, είναι πολύ ενοχλητικό. Ένας που πέθανε και δεν του γράψε πιστοποιητικό θανάτου ο γιατρός, δεν είναι πεθαμένος. Αφού πέθανε ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται πιστοποιητικό από τον γιατρό για να πεις ότι είναι πεθαμένος. Έτσι γίνεται και στα πνευματικά. Η εκκλησία σου λέει, αν δεν πας τρεις Κυριακές στην εκκλησία χωρίς λόγο, είσαι αφορισμένος, δηλαδή πεθαμένος, νεκρώθηκες. Μπορεί να μην στο έβγαλες σαν χαρτί η εκκλησία, γιατί δεν θα κάτσεις να ασχοληθεί με τον καθένα που δεν πάει, αλλά είσαι πεθαμένος, όπως και να το κάνουμε. Είσαι αφορισμένος, όσο και αν ακούγεται σκληρό. Αφορισμένος δεν είναι ότι σε τιμώρησε η εκκλησία. Εσύ μόνος σου θανατώθηκες λόγω ασιτίας. Δεν έτρεπες και πέθανες. Πολύ απλά. Έτσι γίνεται και με αυτούς τους επώνυμους αθέους που λέει τον αφόρησε ή δεν τον αφόρησε. Εγώ σας λέω, είναι ήδη αφορισμένος από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον αφορήσει. Και αν τον αφόρησε ή δεν τον αφόρησε. Δεν θα το δούμε αυτό. Ή οποιοδήποτε από αυτούς όλους που εν ονόματι της τέχνης, που δεν είναι τέχνη, έτσι βλασφημούν στον Χριστό. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από αυτούς λοιπόν τους ιδεολογικούς αντιπάλους της πίστεως, οι οποίοι χρησιμοποιούν το δόλο και το ψέμα για να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Πρόσφατα οι μασόνοι κυκλοφόρησαν ένα βίντεο στο διαδίκτυο που λεγόταν Zeitgeist και μέσα σε αυτό έλεγαν του κόσμου τα ψέματα για να μπερδέψουν τους λαούς ότι ο Χριστός είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις. Ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είχαν ανάλογες ζωές, ανάλογο τρόπο ζωής, ότι γεννήθηκαν και άλλοι από Παρθένο κλπ. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Αλλά ο λαός επειδή είναι απληροφόρητος λέει, ναι, γιατί όχι, μάλλον έτσι είναι. Αφού το λένε και το δείχνουν και στην ταινία. Μέσα από το δόλο και το ψέμα λοιπόν προσπαθούν να επιβληθούν. Και κάνουν και πολύ ωραία στισήματα στις ταινίες, τα εντυπωσιακά, γιατί έχουν το χρήμα και με αυτούς τους τρόπους τους επικοινωνιακούς έτσι προσπαθούν να επιβληθούν. Και τεινάζουν έτσι στο πρόσωπο του Χριστού το βόρκο της ψυχής τους και βγάζουν τα αποθυμένα τους, αλλά βεβαίως και οι ίδιοι είναι δυστυχισμένοι και θα είναι και στην ονιότητα δυστυχισμένοι αν δεν μετανοήσουν. Εμείς λυπούμαστε για αυτούς και λυπούμαστε και για όλους αυτούς οι οποίοι τους ακολουθούν ή παρασύρονται. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μένουμε και με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να αντισταθούμε σε όλη αυτή τη σκευωρία εναντίον του Χριστού μας και απολογούμενοι, απολογητικά, όπως πάντοτε το έκανε η Εκκλησία, αντέκρουε δηλαδή όλες αυτές τις θεωρίες. Έχουμε, ας πούμε, τον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, ο οποίος έγραψε απολογητική εναντίον των συκοφαντιών, δηλαδή που εξτόξευαν οι ειδωλολάτρες, οι Ιουδαίοι εναντίον του χριστιανισμού. Από τότε ακόμα συκοφαντεί το χριστιανισμό, από την πρώτη στιγμή. Λέγανε ότι κάνουν τα λεγόμενα θιέστια δείπνα οι χριστιανοί και τρώγανε σάρκες μικρών παιδιών κλπ. Από τότε συκοφαντούταν ο χριστιανισμός και μέχρι σήμερα και συνεχώς θα συκοφαντείται, μέχρι τέλους των αιώνων. Λοιπόν, είτε λοιπόν με απολογητική θα αντιμετωπίσουμε, είτε και το καλύτερο και το σπουδαιότερο και το σοβαρότερο και το αποτελεσματικότερο με τη δική μας την αγιότητα. Η μεγαλύτερη αντίσταση σε όλο αυτό τον οχετό του κακού είναι η δική μας η αγιότητα. Γιατί όσο εμείς αγιαζόμαστε και αγαπάμε τον Θεό και μετά και τους άλλους ανθρώπους, τόσο θα φανερώνουμε αυτό το Χριστό και στους άλλους. Έτσι, ο κόσμος έχει πλέον πάρα πολύ κουραστεί από κηρύγματα και από βιβλία και ζητάει να δει παραδείγματα. Ζητάει να δει ανθρώπους που θα ζουν το Χριστό και θα είναι ζωντανοί Χριστοί. Γιατί ο χριστιανός αυτό είναι. Ο πραγματικός χριστιανός είναι Χριστός. ο οποίος κυκλοφορεί πλέον ανάμεσά τους και ανάμεσά μας. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τους διώκτες της Εκκλησίας του, υπάρχουν και οι φανεροί διώκτες, όχι μόνο αυτοί οι ιδεολογικοί αντίπαλοι με την πένα, αλλά και με τη βία εκστρατεύουν εναντίον της Εκκλησίας και μάλιστα στα καθεστώτα τα αθεϊστικά, όπως ήταν το καθεστώς της Αλβανίας, της Ρωσίας, της Κίνας και Βουλγαρίας και πολλά άλλα, τα ξέρετε, τα οποία επίσημα πλέον δίωκαν την πίστη, την Ορθοδοξία. Ανατείναζαν τους ναούς, τους βεβήλωναν και τους χριστιανούς τους βασάνιζαν, τους σκότωναν κλπ. Και σήμερα υπάρχουν τέτοια καθεστώτα που κλείνουν ναούς, απαγορεύουν τη λατρεία, καταδιώκουν τους πιστούς, περιορίζουν τα μοναστήρια, δυναστεύουν το φρόνημα, συλλαμβάνουν τους χριστιανούς, τους φοβερίζουν, τους εξορίζουν, τους θανατώνουν, αλλά ουσιαστικά πλουτίζουν την Εκκλησία με νέους μάρτυρες, νέους Αγίους. Και εκεί που νομίζουν ότι κάνουν κάτι που να τους ωφελεί, ουσιαστικά κάνουν κάτι που τους βλάβει πάρα πολύ, γιατί αναδεικνύονται νέοι Άγιοι, οι οποίοι πρεσβεύουν για όλους εμάς τους Ορθόδοξους αγωνιζόμενους χριστιανούς και για την νίκη της Εκκλησίας και του αρνίου. Η Εκκλησία οδηγείται στις κατακόμβες, οι διώκτες θριαμβεύουν, ο Χριστός πάσχει, ο λαός καταπιέζεται, η πίστη χλεβάζεται. Έτσι, και δεν αποκλείεται αυτό να γίνει και σε εμάς, όπως πάνε τα πράγματα, να γίνουμε, ο Θεός να μην το επιτρέψει βέβαια, να γίνουμε επίσημα άθεο κράτος. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τους δικούς Του, τους λεγόμενους δικούς Του, από εμένα και από εσένα, που ενώ ανήκουμε σε Αυτόν, ανήκουμε και στον αντιδικό μας. Θεωρητικά ανήκουμε στον Χριστό και πρακτικά, με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε βαπτισμένοι και έχουμε μέσα μας την Αγία Παρακαταθήκη, την Θεία Χάρη του βαπτίσματος, αλλά οι περισσότεροι την έχουμε απενεργοποιημένη και ουσιαστικά ανήκουμε στον αντίδικο, στον εχθρό της Θείας Χάρης, στον εχθρό του Θεού, γιατί του έχουμε δώσει τα δικαιώματά μας, του έχουμε εκχωρήσει την ελευθερία μας και έχουμε υποδολωθεί σε Αυτόν. Όταν ο άνθρωπος ενεργεί τα πάθη του, τη φιλοδοξία, τη ζήλια, το φθόνο, την κατάκριση, τη σαρκικότητα, τη λεμαργία, τη φιλοηλία, τη φιλοχρηματία, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά εκούσια να φυλακίζεται στη φυλακή του διαβόλου. Να μπαίνει εκούσια δέσμιος στα δεσμά του διαβόλου. Και γι' αυτό ξανασταυρώνει τον Χριστό και ανήκει στον αντίδικο πλέον του Χριστού και το δικό μας αντίδικο, τον διάβολο, διότι κάνει αυτούς τους συμβιβασμούς στη συνείδησή του και προσπαθεί να ενώσει αυτά που δεν ενώνονται, τον κόσμο δηλαδή με τον Χριστό, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα. Δύο αντίθετα και αντίπαλα στρατόπεδα δεν μπορούν να ενωθούν. Είναι η λεγόμενη κοσμίκευση των χριστιανών, που είναι πολύ έντονη στην εποχή μας, και αυτή η αντίληψη ότι δεν χρειάζονται τα ίδια πράγματα για να σωθούν οι κοσμικοί, ή πιο σωστά οι λαϊκοί, με αυτά που χρειάζονται οι μοναχοί. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, έτσι, ότι για να σωθούν οι λαϊκοί χρειάζονται λιγότερα πράγματα, δεν χρειάζεται να κάνουν τόσα πολλά όσα κάνουν οι μοναχοί. Αλλά εγώ θα σας το αντιστρέψω και θα σας πω ότι χρειάζονται περισσότερα από τους λαϊκούς παρά από τους μοναχούς. Και θα σας το πω γιατί. Διότι οι λαϊκοί ζείτε σε ένα περιβάλλον εχθρικό της πίστεως και έχετε πολύ περισσότερους πειρασμούς από τους μοναχούς. Άρα θα πρέπει να έχετε μεγαλύτερο αγώνα, μεγαλύτερη άσκηση, μεγαλύτερη προσοχή, για να τηρήσετε τις ίδιες εντολές που πρέπει να τηρήσει και ένας μοναχός, ο οποίος είναι μέσα στην ησυχία, είναι μέσα στο λιμάνι, δεν έχει φουρτούνες, δεν έχει να τον κυνηγάνε διάφοροι, δεν έχει πειρασμούς, μόνο γη και ουρανό βλέπει και τις εικόνες της Άγιας και ζει μέσα στις προσευχές συνέχεια και στις θείες λειτουργίες. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι και η λιγότερη άσκηση να κάνει είναι στην ασφάλεια. Και αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου, τα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να μην λέτε σας λέω δικά μου πράγματα. Αυτό ακριβώς λέει, ότι η λαϊκή, όχι η κοσμική. Κοσμικός σημαίνει ότι είσαι οπαδός του κόσμου, άρα είσαι αντίχριστος. Γι' αυτό μην λέτε ότι είστε κοσμικοί, είστε λαϊκοί χριστιανοί. Οι λαϊκοί λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από τους μοναχούς. Περισσότερη άσκηση, περισσότερη βία στον εαυτό τους, περισσότερη προσευχή, περισσότερη νηστεία, γιατί είναι μέσα στους πειρασμούς. Όλοι λοιπόν αυτοί που προσπαθούν να κοσμικεύσουν τον χριστιανισμό είναι και αυτοί τέτοιοι στην ίδια ομάδα που ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Και δυστυχώς παρασέρουν και νέους ανθρώπους και τους λένε να ζήσεις τη ζωή σου και μην κοιτάς τώρα, εσύ δεν είσαι καλόγερος, δεν θα ζήσεις καλογερικά, ούτε καλόγρια, εσύ θα κάνεις αυτά που κάνουν οι περισσότεροι, μια φυσιολογική ζωή, και εννοώντας μια αμαρτωλή ζωή, με τη λέξη φυσιολογική. Και αυτοί βεβαίως παίζουν τον ρόλο του διαβόλου. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους σημερινούς χριστιανούς κάνουν τέτοιους συμβιβασμούς, ύποπτους και βλαβερούς, και προδίδουν το Άγιο Όνομα του Χριστού και παραχωρούν έδαφος στον διάβολο. Η ασυνέπεια των σύγχρονων χριστιανών είναι καρφί στα Πανάγια χέρια και πόδια του Χριστού. Η έλλειψη αγωνιστικού φρονήματος είναι η προδοσία του Ιούδα. Έτσι όλη αυτή η κατάσταση της εκοσμίκευσης και της χαλαρότητας έχει ως βάση, ως αιτία, ως ρίζα τη ραθυμία μας, την τεμπελιά μας. Δεν θέλουμε να εργαστούμε, δεν θέλουμε να ζοριστούμε λίγο πνευματικά, οπότε και πέφτουμε σε αυτή την κατάσταση. Η περιφρόνηση προς την Εκκλησία είναι εμπτισμός στην όψη Του. Η απομάκρυση των σύγχρονων χριστιανών από τη σώδουσα χάρη των μυστηρίων είναι και αυτή χλέβη μπροστά Του. Ενώ ο Χριστός μας προσφέρεται προς βρώση και πόση, ο Θεός να σου δίδεται ως τροφή, να σε τρέφει όπως η μητέρα σου, και εσύ ούτε καν να πηγαίνεις στην Εκκλησία, ούτε καν να δίνεις ένα παρόν στο τραπέζι Του. Η απομάκρυση, η άρνηση να πλησιάσουμε την ουσία της διδασκαλίας Του και να επηρεαστούμε από αυτή, είναι ακάθινος στέφανος πάνω στην κεφαλή Του. Και βεβαίως πληγώνεται ο Χριστός, αλλά πληγωνόμαστε και εμείς, γιατί η διδασκαλία του Χριστού είναι θεραπεία για την ψυχή μας. Κι όμως πολύ λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη διδασκαλία του Χριστού. Αν το κάνανε, θα θεραπευόντουσαν. Θα έφευγε από μέσα τους όλη αυτή η ψυχολογική ακαταστασία που έχουν και θα ταυτοποιούνταν όλα μια χαρά μέσα τους. Όμως προτιμάνε να μένουν στις ανασφάλειες και στα ψυχολογικά και στις φοβίες και στις καταθλίψεις, παρά να πάνε να, ταπεινά να υπακούσουν στον Χριστό. Και πάλι εγωιστικά προσπαθούν με χάπια και γιατρούς και ψυχιάτρους και ψυχολόγους να θεραπευτούν. Και αυτό πάλι είναι ένα σεμπτισμός, μια χλέβη στον Χριστό, ένας ακάθινος στέφανος πάνω στο κεφάλι Του, γιατί ο Χριστός μας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να έχουμε υγεία πνευματική. Ο φανατισμός μας που βλέπει τους άλλους ξένους και εχθρούς είναι επίσης μαστίγωμα της ράχης Του. Η αποκλειστικότητα της αγιότητας που την κρύβουμε μόνο για τους εαυτούς μας, κατακρίνοντας όλους τους άλλους, όπως ο Φαρισαίος της παραβολής, είναι η λόγχη που ένοιξε την πλευρά Του. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο. Το σπορ, θα λέγα, της κατάκρισης ανάμεσα στους χριστιανούς. Η επιμονή μας να προσαρμόζουμε την πίστη μας στις αξιώσεις του εαυτού μας είναι θράσος απέραντο. Όλα μαζί είναι ξανασταύρωμα του Χριστού, επανάληψη του μυστηρίου της ανομίας. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται από τα παιδιά Του που έχοντας υποτιμήσει την αξία Του εύκολα Τον εγκαταλείπουν για να συρθούν πίσω από ό,τι προς στιγμήν λάμπει και εντυπωσιάζει. Είτε ανατολικός μυστικισμός λέγεται αυτό, είτε θιβετιανός διαλογισμός, είτε οποιαδήποτε άλλη αιρετική διδασκαλία κυκλοφορεί, και δυστυχώς πάρα πολλοί είναι και αυτοί που παρασύρονται σε αυτά τα πράγματα, είτε είναι με πρόφαση την υγεία διάφορες θεωρίες, και προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει υγιής δεν διστάζει να θυσιάσει τον Χριστό και να πάει και σε μάγους και σε αστρολόγους και σε ομοιοπαθητικούς και βελονιστές και δεν ξέρω τι άλλους θα πάει, για να βρει την υγειά του πάνω απ' όλα. Και σου λέει, πήγα στον Χριστό, δεν έκανε τίποτα, μετά πήγα και στον μάγο, πήγα και στον ένα και στον άλλο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κι όμως όλοι αυτοί ξανασταυρώνουν τον Χριστό. Τα παιδιά του τον απαρνούνται συχνά, τρέχοντας από εδώ και από εκεί, για να πιάσουν στα χέρια τους ό,τι νομίζουν πως μπορεί να τους προσφέρει το πλήρωμα του εσωτερικού κενού τους. Προσπαθούν να γεμίσουν το κενό τους με ό,τι να είναι. Και καταλείπουν την πηγή της σοφίας και της γνώσεως που είναι ο Χριστός, και προσφεύγουν στα ξυλοκαίρετα και περιφρονούν τη στέρεη τροφή του Θείου Λόγου που συντηρεί τις καρδιές. Αυτόν τον Χριστό που κάθε μέρα ξανασταυρώνεται, ας τον ατενίσουμε στοχαστικά απόψε. Όλοι μας υπεύθυνοι και ανεύθυνοι, μεγάλοι και μικροί, και όλοι μας τι υπεύθυνοι, ας τον ατενίσουμε ειλικρινά και ας το ζητήσουμε να μας συγχωρέσει. Τον πικραίνουμε με τις μικρότητές μας και τα πάθη μας, με τις επιπολαιότητες και τα παραστρατήματά μας, με την άρνηση και την ασυνέπειά μας. Εκείνος από το ύψος του Σταυρού του μας περιμένει με τα χέρια ανοιχτά, έτοιμος να δεχθεί τη μετάνοιά μας. Έτσι, αυτό είναι το ριζουμέ, θα λέγαμε, όλης της ομιλίας, όλου του κηρύγματος και κάθε κηρύγματος. Το ριζουμέ θα πρέπει να είναι η μετάνοια, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό, διότι ημάρτωμεν, νομίσαμεν, ειδικήσαμεν και τίποτα καλό δεν επίησαμε. Και τουλάχιστον από εδώ και μπρος να διορθωθούμε, γιατί αυτό σημαίνει μετάνοια, όχι απλώς με τα λόγια να το λέμε, αλλά και με μια συνέπεια από εδώ και μπρος στη ζωή μας. Εκείνος από το ύψος του Σταυρού του μας περιμένει, και εμείς ας σταθούμε συλλογιστικά μπροστά του, ας αναλογιστούμε ποιοι είμαστε και τι κάναμε τώρα, και ο Ιερός Υμνογράφος θα βάλει στο στόμα του νυμφίου το παράπονο, το παραπονημένο ερώτημα: «Λαός μου, τι επίησασαι και τι με ανταπέδωκας, τι σου έκανα και τι μου ανταπέδωσες». Και εμείς ας προσπαθήσουμε από εδώ και μπρος τουλάχιστον να μην ισχύει αυτή η απάντηση: «Αντί του μάνα χολή, αντί του ύδατος όξος». Έτσι. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ορίστε. Ναι. Τι εννοεί αυτή η φράση, η αποκλειστικότητα της αγιότητας, που την κρύβουμε μόνο για τους εαυτούς μας, κατακρίνοντας όλους τους άλλους, όπως ο Φαρισαίος της παραβολής? Η ιδέα ότι εμείς μόνο είμαστε Άγιοι και κανένας άλλος. Έχουμε φτάσει στην κορυφή της αγιότητας και όλοι οι άλλοι βεβαίως είναι μπροστά σε εμάς σαν τα μυρμήκια, υπόδικοι για την αιώνια κόλαση. όπως έβλεπε ο Φαρισαίος όλους. Θυμάστε τι έλεγε, ότι δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι δηλαδή είναι κάτω από αυτόν. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί, και κανονικά όλοι, έτσι πρέπει να πιστεύουμε, όλοι οι άνθρωποι είναι πιο πάνω από μας, είναι ανώτεροι μας. Έτσι είναι η αλήθεια, αν κανείς προχωρήσει πνευματικά, το παίρνει είδηση και οι άλλοι, αλλά και πάλι αυτός δεν πιστεύει και τους άλλους. Οι άλλοι όταν τους επαινούσαν, λέγανε ότι μάλλον δεν βλέπεις καλά. Ή αν βλέπεις κάτι, αυτό δεν είναι δικό μου, είναι της χάρης του Θεού. Λέγινε. Κάτι άλλο. Άξι, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Κατά βαρβάρο δωρουμένος και τόσων φυλάτων δι' αυτούς σταυρούς σου πολίτες μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.